During a time of joyful feasting at Jerusalem.
Иерусалимд болж байсан нэгэн сайхан баярын үеэр аврагч цугларсан олныг хорхиод тусам чирэгтэй байгаа хүмүүсийг хайж олохоор явсан юм. Тэрээр бидний хоньны хаалганы дэргэд байдаг өвдөгсдийг эдгээгээрээ алдартаа Бетсаада гэдэг цөөрмийн тэнд байдаг 5 сарвчнаас олов. Йоханны сайн мэдээнд цөөрмийн дэргэд байсан тэдгээрийн дотор өвчтөө сохор догдон хатингар олон хүн хэвтэж байлаа. Тэд ус хөдлөхийг хүлээж байв хэмээн өгүүлдэг. Учир нь эзний тэнгэр элч тодорхой үе цөөрмд бууж усыг хөдлөхөд ус хөдлсөний дараа түрүүлж орсон хүн ямар ч өвчнөр өвчлсөн байлаач өвчнөөсөө ангижирдэг байжээ. Аврагчийн энэ үйлчлэл нь Карл Блохийн Христ Бетсадагийн цөөрмийн дэргэд өвчтөн хүмүүсийг эдгэж буй нэртэй сайхан зурган дээр дүрслэгдсэн байдаг. Блох цөөрмийн дэргэд хөвтөд хүлээж буй сул дорой хүмүүс өвчтөн хүн хүнийг Иесус олж хүнчлийг нь зөөлхөн сөхөн харж байгаагаар зуржээ. Энд сул дорой гэдгийн хүч тэнхээгүй болсон хүмүүсийг идэрхийлж байгаа бөгөөд энэ нь өөртөө тусалж чадахгүй болсон тэдэнд үйлчлэхээр чимээгүй хүн ирсэн аврагчийн нэгүүлсэл өрөвч сэтгэлийг онцлон харуулж байна. Өвчнөөсөө болж өдөр сараар доройтон 38 жилийн турш шаналсан өвчтөө хүн сүүдэр газар шалан дээр эвхрэн хөвтөж байгааг уг зураг дүрслэн харуулжээ. Аврагч нэг гараараа хүнчлийн захаас байрч нөгөө гараараа түүнийг өөр рүүгээ дуудан чи эрүүд болохыг хүсч байна уу хэмээн шийдэмгээр асуусан юм. Мөнх өвчтөн хүн эзэн ус хөдлөх үед намайг цөөрөмд оруулах хүн байдаггүй харин намайг очисоор байтал өөр хүн надаас өмнө орчихдаг хэмээн хариулдаг. Тэр хүний хувьд хүсэж байсан ч хизээч боломжгүй мэт санагдаж байсан сорилтынх нь хариуд Иесус бүрэн дүүрэн хариултыг өгдөг. Бос дивскрэ аваад яв. Өнөөх хүн тэр даруй ирүүл болж дивскрэ аваад явв. Еврагч Ирүсэлэм хүрэх замда уймин өвчтөө 10 хүнтэй уулзаж тэдэнд хайрын өөр нэгэн жишээг үзүүлсэн тухай Лук өгүүлсэн байдаг. Тэд өөрсдийн өвчний улмаас зогсож байв. Тэд цэвэр биш хэрэгцээгүй хөөгдсөн хүмүүс байлаа. Иесус эзэнтэн биднийг өршөөгөөч гэж тэд хашгирч байв. Өөрөөр хэлбэл тэд та бидний төлөө ямар нэг юм хийж өгөөч хэмээн тэд гуйж байла. Нинжин сэтгэлээр дүүрэн агуу эмч гайхамшиг итгэлээр эдгэрдгийг мэдэх тул тэдэнд яв өөрсдөө тахилч нарт үзүүл гэж хэлжээ. Тэдний итгэлгүйгээр алхах зур гайхамшиг тохиож алхам тухамд нь бие махбод нь цэвэршин эдгэрч байгаагаа хараад мэдэрсэн тэдний хэмжээшгүй их баяр баясгалантай та нар төсөөлж байна уу? Тэдний нэг нь өөрсдийн эдгэрснийг хараад буцаж ирж чанга дуугаар бурхныг алдаршуулав. Эзний хүлтэн нүрээр унаж түүнд талархал өргөв. Иесус түүнд бос өөрийн замаар яв. Итгэл чинь чамайг эдгэлээ гэв. Урд нь би эмч байхдаа би махбодыг засаж сэлбэхэд анхаарч ажилладаг байсан. Иесус Христ би сэтгэл болон сүнсийг эдгээдэг бөгөөд түүний эдгээлт итгэлээс эхэлдэг. Та хизээ итгэл болон баяр баясгалангаар дүрч байсныг санаж байна уу? Та өөрийн гэрчлэлтэй болсон үеэ эсвэл бурхан танд та бол бурхны хүү охин бөгөөд тэрээр танд маш их хайртай гэдгийг баталж мөн та эдгэгцэн гэдгээ мэдэрсэн үеийг сандгүй хэрв та тэр цаг мөч матагдсан юм шиг санагдвал үүнийг дахин сэргэн санаарай. Хэрхэн эрүүл бүрэн дүүрэн эсвэл эдгэгдэж болох талаар аврагч бидэнд ингэж зөвлөсөн. Эцэж туйлдсан хүнд дарамт үүрсэн хүмүүсээ бүгд над руу ир. Та би та нарыг амраа. Буудгыг минь өөр дээр өмсч авч надаас суралц. Учир нь би зүрх сэтгэлдээ дүлгөөн даруу билээ. Тэгээ та нар сэтгэлдээ амралтыг олох болно. Миний буудаг амархан, миний ачаа хөнгөн. Ирээд намайг даг гэсэн үгс нь хуучин амьдрал болон дэлхийн хүслүүдэд орхиж хуучин юмс нь өнгөрчээ. Харагтун бүх зүйлүүд шин болсон байна. Бүр шин итгэлээр дүүрэн зүрх сэтгэлтэйгэр шин бүтээл бологтун химэн урддаг. Тэгээд бид бүр бүтэн болдог. Надад ойр байхтун мөн би та нарт ойр байх болно. Намайг хичээнгүйлэн ирэлхийлөхтөн мөн та нар намайг олох болно. Асуу тэгвэл та нар хүлэн авах болно. Тогш тэгвэл энэ нь та нарт нэгдэх болно. Бид түнд ойрцсон мөнх бус амьдрал нь хүнд хэцүү байх учиртай бөгөөд бүх зүйлсд сөрөг тал байна гэдг нь авралын төлөвлөгөөнд их алдаа биш гэдгийг ойлгодог. Сөрөг тал нь үнэндээ мөнх бус амьдралын амин чухал хүчин зүйл бөгөөд бүх бидний хүсэл зоригийн хүчрхийжүүлж сонголтыг зөв болгодог. Бид түүний дүр төрхийг өөрсдийнхөө царай төрхөн шингэн зүрх сэтгэлээрээ түнд бууж өгөх үед амьдралын тааж боломгүй олон өөрчлөлт биднийг бурхантай мөнхийн амьд харилцаатай болоход тусалдаг. Намайг дурсаж үнийг үлд хэмээн аврагч бидний нэрлдэг ариун ёслолын анх бий болгодог биднээс хүссэн талх усны энхүү ёсол нь Бурхантай хийсэн бидний ариун гэрээг шинжилдэг бөгөөд цагаатгалын хүчийг бидний амьдралд авчирдаг. Бид зүрх сэтгэлийг хатууруулан хүзүүг хөшүүн болгодог амьдралын хэв маяг зуршлуудаа орхисноор мөн тэд дотоод хэвсгээ хэсгээ цэвэрлснээр бид эдгээгдэх болно. Бид эсэргүүцлийн зэр зимсгээ доош тавих үед бид төлөө өөрсдийнхөө төлөө сонгогчд болон үлдэж цаашид цатааны арга зайланд мэхлэгдэхгүй байж мөн дэлхийн ертөнцийн аимшигтай дуу хэмээнд дүлэрэхгүй болдог. Би та нарыг эдгэж болохын тулд намчил бид намчилж их эзэнд хөрвөгдөх үед эрүүл болж бидний гим ариусгах болно. Бид Йонас шиг хэрхэн бүтв хэмээн гайхаж болох юм их эзэн түнд Христэд итгэлтэй чин учир буюу иймийн тул яв итгэл чин таныг эдгэлээ гэж хариулсан билээ. Христэд итгэж Кори Тен Бүм хэмээх Голланд эмэгтэй дэлхийн 2 дугаар дайны үед бөөнөр орох газарт хоригдож байхдаа ийм итгэлтийг олж авсан ажээ. Кори маш их зовсон ч хорих газруудын нэгэн амиа алдсан хайрт ихч Бицитэгэ адил тэнд ам үргэдэггүй юм. Дайны дараа тэрээр өөрт тохиолдсон явдлуудаа мөн эдгээлт өршөөлийн талаар олон хүмүүсийн өмнө байнга ярьдаг байв. Нэгэн удаа Коригийн хоригдож байсан Германийн Равенсбрукийн аймшигт шоронд нацист хамгаалагч байсан хүн түүндээр ирж Христийн өршөөл болон хайрын талаарх түүний үгэнд талархаж байгаагаа илэрхийлжээ. Бүсгүй минь би таны хэлсэн үгэнд ямар их гайхалтай, их талархалтай байна гэж чиний хэлснээр тэр миний гэм нүглүүдийг угаасан шүү дээ гэв. Тэр надтай гар барихаар гараа сунгав. Гэтэл уучлах хэрэгтэй гэж байнга заадаг би гараа сунгаж чадахгүй байлаа. Уур хилэн, өшөө хонзонгийн бодлууд миний дотор буцалж байсан бөгөөд би тэр бодлууд ямар нүгэлтэй болохыг мэдэж байв. Их эзэн намайг уучлал мөн түүнийг уучлахад надад туслаач гэж би залбирлаа. Би нэмсэглэх гэж оролдон гараа өргөхийг хичээв. Гэвч чадахгүй байлаа. Би сайхан сэтгэл эсвэл инэрлийн өчүүхэн тэдий ч мэдрэхгүй байла. Тэгээд би дахиад чимээгүй залбирлаа. Иесус, би таныг түүнийг уучлах чадахгүй байна. Надад өөрийнхөө өршөөлийг өгөөч. Түүний гарыг барих үед хамгийн гайхалтай явдал болов. Миний мөр гарын алгаар дамжин тэр хүн рүү гүйдлэхгүйх мэт болоход энхүүл таних хүнийг хайрлах хайр миний зүрх рүү урсан орж ирсэн намайг ихэд гайхашруулсан юм. Тэгээд би дэлхийн эдгээлт нь сайн үйлс болон бидний уучлалтаас шалтгаалдаггүй харин түүнээс ирдэг гэдгийг олж мэдсэн байлаа. Кори Тен Бүм эдгээгдсэн юм. Ерхийлэгч Томас Смос нуу гашуу зовлон зүтгүүрүүдээр хүрээлүүлэн зовж буйх тэднийг хамгаалж чадах гэсэн нэгэн ам байдаг бөгөөд энэ нь их эзэн Иесус Христ юм хэмээн хэлжээ. Хэрв та цэвэр бус хариулагдаггүй, аз жаргалгүй, зохисгүй эрүүл бус эсвэл бүр дүүрэн бус санагдвал амьдралын талаарх шударга бус юм бүхэн Христийн сагаатгалаар дамжин зөв болгогддог болно гэдгийг санаарай. Тэнд танд зориулсан аврагчийн цаг хугацаанд болон зориулгуудад итгэлтэй төвчээртэй байх тун сул дорой зүйлүүдийг хүчирхэжүүлэхэд түүний нэгүүлсэн л хангалттай. Учир бүү айд зөвхөн итэг аврагч бидний бодгалыг засаж зүрхийг эдгэхийн төлөө ирж хайсаар байгаа гэдэгт итгээрэй. Бурханыг хайрлаж хөрштөө үйлчлэн цэвэр болсон амьдралтаагаар ариун газруудад зогсцгоо. Би Бурхан амьд гэдгийг мэднэ. Бид бүгд түүний хүүхдүүд бөгөөд тэр бидний хэн байгаагаар нь болон хэн болж чадхаар нь хайрладаг гэдгийг би мэднэ. Түүний сайн мэдээг хүлээн авч түүнийг дагсан хүмүүс нь түүний өөрийнх нь цагт мөн түүний өөрийнх нь замаар мөн түүний өөрийнх нь тааллын дагуу эдгэгдэж мөн бүрэн дүүрэн болно гэдгийг би мэднэ. Эдгээр бүх зүйлийг Иесус Христийн нэрээр би та нарт гэрчилж байна. Амен.